hökmünü aradan qaldıracaq. Yol polisi iddia edir ki, tıxacın səbəbi intizamsız sürücülərdir və nə qədər belirləri var, problem həll olunan deyil. Sürücülər isə deyir ki, başqa problemləri yoldan tutmuş dayanacaq problemlə kimi o problemləri həll edəsələr, sürücülər də düzələcək. Qısası, hərə öz fikrində israrlıdır. Bu israr problemin həllinə kömək edəcək ya yox, ondan danışmayacağım. Amma sonda bu tərəflərdən heç birinə dəxli olmayan, amma reportajı hazırladığım vaxt ciddi cəhdlə müsahibə vermək istəyən bir Bakı sakininin fikrində nəzərinizə çatdıracağım. Çünki o çox sevinirdi ki, bu məsələnin ona dəxli yoxdur. Çünki maşını da yoxdur.
Allah eləməsin maşınım olsun. Ona görə ki, bütün şəhər hamısı propkadır başdan ayağa. Hara gedirsən, qanun yox, qayda yox. Ona görə də maşın olmamaq nervləri sakit edir, insanın təbiəti sakit olur. Çox şeydən uzaq olur. İnsan çox yaşayır.
Bugünə bu qədər. Siz xüsusi reportajlar rubrikasını dinləyirdiniz. Verilişi mən aparırdım. Sevinç Hüseynzadə. Sağ olun.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu qonqalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzər olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
O demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada həm oğrudur.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Daha bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Kabinetlerine oturup kıymet değişmeyi işleyeceğim.
Kamiş yüzü o arbitirdi.
Azadlıq Radiosunda her haftanın şənbə günü haftaya panoramadan baxaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun efirində neft və aşkarlıq proqramıdır. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin və Avrasiya Fondunun dəstəyi ilə reallaşır. Bu dəfə mövzumuz belədir. Qeyri-hökumət təşkilatlarının neft sənayesinə, gəlirlərin şəffaf istifadəsinə nəzarət imkanları nə yerdədir? Bu mövzuda Bakı büromuzun qonaqları danışacaqlar. Neftçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlı və İnam Pluralizm Mərkəzinin rəhbəri Vahid Qazi. Söhbəti isə mən aparıram, Şahnaz Bəylərqızı. Mövzumuz mövzumuzu bir daha xatırladıram. Qeyri-hökumət təşkilatlarının neft sənayesinə gəlirlərin şəffaf istifadəsinə nəzarəti nə yerdədir? Amma mən əvvəlcə belə bir sual vermək istəyirdim, belə bir mövzudan gəlmək istəyirdim söhbətin üstünə. Çünki studiyamızın qonağı Mirvari Qəhrəmanlıdır və o Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin sədridir. Mirvari xanım, Azərbaycanda neftçilər öz hüquqlarını müdafiə edə bilirlərmi?
Deyim ki, əvvəlki kimi deyil, yox, şükür Allaha, maşallah, aktivləşiblər. İnsan o vaxt aktivləşir ki, hiss edir ki, arxasında kimsə dayanır və ona dəstək verir. Bizim fəaliyyətimizin artması, üzvlərimizin artması, hüquq müstəvisində onların marifləndirilməsi bunun da böyük ödəb kəsb eləyib. Və buna görə də mən düşünürəm ki, artıq haqqı tapdalananın sayı azalıb. Bəzən şikayətçi gəlir, bizə deyir ki, mənim bu haqqım pozulub. Sadəcə deyim, bu düzdürmü? Yaxdır ki, mən ikinci dəfə hara müraciət edeyim?
Yəni, artıq öz hüquqlarını müdafiə eləmək haqqında düşünürlər.
Düşünürlər. Əlbəttə ki, bu çox yaxşı addımdır.
Bahat Bey, siz nə bilirsiniz bu haqda? Məlumatlarınız nədir?
Təbii ki, bizim bu dəfəki mövzumuz neftçilərlə bağlıdır. Amma mən ayırmazdım. Başqa sahələrdə bizdə vəziyyət yaxşıdırmı? Məsələn, tikinti sahələrini götürək. Orada bizim işləyən fəhlələr, onlara müqavilə bağlanır mı, əmək müqaviləsi? Onların hüquqları qorunurmu? Qarantiya var mı uzun müddət işləməklərinə və yaxud da ki, hüquqların qorunmasına? Biz tez-tez mətbuatın oxuruq, nə qədər insan bu tikinti meydanlarında ölür, şikəst olur. Yerli şirkətlərlə, xarici şirkətlərin müqayisəsində, yəni bir qədər mən onları müdafiə etmək fikrim yoxdur. Amma mənə elə gəlir ki, və yəqin Mirvari xanım da mənə razılaşar ki, xarici şirkətlərdə işləyənlərlə müqayisədə yerli şirkətlərdə işləyənlərin hüquqları daha çox pozulur. O baxımdan götürəndə ki, ancaq neftçilərin hüquqlarını qorumaq, onların hüquqları pozulur. Deməzdim ki, bu belə ayrı seçkilik olsun. Biz bəzən öz firmalarımıza, öz şirkətlərimizin rəhbərlərinə, orada işləyənlərin hüquqlarını qorumağa gücümüz çatmır. Amma xarici şirkətlərin rəhbərlərinə, məsələn, söz demək baxımından gücümüz çatır. Yəni, onları tənqid edirik, faktları aşkara çıxarırıq onlara qarşı. İşçilərin hüquqlarının arxasında dövlət durmalıdır, qanunlar durmalıdır. Bu hüquqlar dövlət tərəfindən qorunmursa, xarici neft şirkətlərinin və ya digər başqa xarici şirkətlərinin rəhbərlərinin burada öz işçilərinin hüquqlarının pozması təbii hesab oluna bilər.
Qoyun mən bir əlavə eləyim. Vahid bəy çox gözəl toxundu başqa bir sahədə. Harda insanın müdafiəsi təşkil olunur, orada insan hüququnun pozulması az səviyyədədir. Harda ki insanın hüququnu müdafiə edəcək bir qurum, qeyri-hökumət yaxud da ki dövlət qurumu yoxdursa, orada təbii ki insan hüquqlarının qorunması çox aşağı vəziyyətdə olacaq. Söhbət əmək hüquqlarından gedir. Dövlət Əmək Müfəttişliyi var, Azərbaycan Həmkarlar Təşkilatı Konfederasiyası var. Məhz onların işçilərin əmək hüquqlarının pozulmasına layihə münasibəti Vahid bəyin haqlı iradına səbəb oldu.
Heç bir xarici şirkətin hünəri çatmaz bu hüquqları pozmağa, əgər bizdə qanun işləsə. Yəni bu hüquqların arxasında dövlət dursa, qanun dursa.
Mirayə xanım, Vahid bəy xüsusi vurğulayır ki, xarici şirkətlərdə vətəndaşların hüquqları az pozulur. Siz necə fikirləşirsiniz?
Deməzdim, artıq xarici şirkətlərin, neft şirkətlərinin sayı müqayisəli dərəcədə azalıb və hüquq pozuntuları da təbii olaraq şirkətlərin sayından asılı olaraq pozulur. Amma mən deyərdim ki, xüsusən ki, 96-cı ildən başlayaraq kütləvi sürətdə insan hüquqlarının pozulması var idi. Yəni ki, Azərbaycan Əmək Məcəlləsinin 317 maddəsi, Beynəlxalq Əmək Təşkilatının 4 konvensiyası, Avropa Əmək Hüquqları ilə paktlar pozulurdu. Görürsünüz, ümumiyyətlə qanunvericiliyimizə sayı aslan yox idi. Yenə müqayisəli dərəcədə deyim ki, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti təbii olaraq onlar da Azərbaycan Əmək Məcəlləsinin bir çox maddələrini pozurlar və hal-hazırda da pozmaqda davam edirlər. Amma bir çox maddələrin deyirəm. Amma ki, mən deyərdim ki, xarici şirkətlər 317 maddəni və sadaladığım beynəlxalq pakt və konvensiyaları pozurdular.
Yaxşı, belə bir sual vermək istəyirdim sizə, Mirvari xanım. Yadımdadır ki, bir dəfə siz xarici şirkət rəhbərlərindən birinə çəkmə bağışlamışsınız, ayaqqabı bağışlamışsınız. Effekti olur mu bu cür aksiyaların? Necə fikirləşirsiniz?
Olduqca böyük effekti oldu. Burada kütləvi informasiya vasitələrinin böyük köməyi oldu ki, məsələn, ictimailəşməsində böyük rol oldu. İşdən çıxarılanlar qaytarıldı geri məhkəmə proseslərini oldu. Hətta biz ayaqqabını ona bantın azadına bağlayıb Richard Mackey göndərmişdik və hələ də o Richard Mackey'nin şəkili bir tarixi şəkil kimi bizim web saytda saxlanılır. O işçiləri qaytarandan sonra orada biz həmkarlar təşkilatı da yaratdıq. Mən deyərdim ki, böyük uduşlarımız oldu. Olduqca.
Amma ki, yəni çəkmənin mənası nə idi? Bəlkə dinləyicilərdən çoxu bu hadisənin olduğu
çəkmənin olduq, mənası ondan ibarət idi. O bir neftçinin çəkməsi idi. Mən bir Beybət Neftdən bir neftçinin çəkməsini götürmüşdüm. Özü də cırılmış. Onun rəmzi mənası o idi ki, Richard Mackey gəlib öz ayaqqabısından insan hüquqlarını o qədər tapdalayıb, ayaqqabı artıq cırılıb. Biz bu rəmzi mənada vermişdik, hüquqların pozulma rəmzi kimi, tapdalanma rəmzi kimi. Və bir dənə qeyd eləmək istərdim ki, Norveçdə belə bir praktika var ki, 73-cü ildə orada bir Jim adlı səhv eləmirəmsə xarici Norveç fəhlələrinin hüquqların pozulmuşdu. Hələ də insanın şəkili Norveçdə Nif Muzeyində saxlayır. Və mən düşünürəm ki, Richard Mackey'in şəkili rəms kimi. O Richard Mackey'lərdən çox idi. Bizim saytda qalacaq.
Bilirsiniz, insanlar dəyişir. İnsanın tərbiyələndirən mühitdir, düşdüyü mühitdir. Yəni, Azərbaycan istənilən artıq rüşvətə öyrəşmiş bir insan demokratik ölkələrin birinə düşsə, o mühitə düşsə, istər-istəməz o düzələcək orada. Çünki orada nə rüşvət verən var, nə rüşvət alan var. Eyni zamanda demokratik ənənələri bilən bir insan, qanunların yaşanmış, qanunların tərbiyə almış, hüquqlarını bilən bir insan gəlir düşür Azərbaycan mühitinə. Bu mühitdə artıq o pozulur. Mühitə uyğun hərəkət eləyir. Mübarizə metodu yenə mən fikirləşirəm ki, onları bəlkə də yadına salmaq, bir növ utandırmaq, çəkinsinlər bu işlərdən.
Bizdəki şirkətlərdə, bizdəki məmurlardan fərqli olaraq Avropadan gəlmiş bu şirkət rəhbərləri, mütəxəssislər nüfuzlarına çox hörmətlə yanaşırlar.
Həssas yanaşırlar, bəli.
Əgər bir şirkətin adı çəkilirsə, onların əsas ofisindən böyük baskı ilə üzləşə bilərlər. Məhz ictimai rəyi formalaşdırmaq, ictimai təzyiqi yaratmaq onlar üçün böyük ağır bir zərbədir. Amma ki, Azərbaycan mühitində məmuru rüşvətdə günahlandırırlar, aldığı rüşvəti deyirlər, qınaq meydanına çevrilməkdənsə onu yazan jurnalist həbs olunur.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attım, mənə güllə attılar.
Totalitar devletin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm, JK arayışalımda, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm, dəyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən eşitməsən, sən ATT eşitsin. ATT
eşit.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Vahid bəy bu fikri xüsusi vurğuladı ki, əməkçilər öz hüquqlarını bilməlidirlər. Amma Azərbaycanda təəssüf ki, bilmirəm, müxtəlif səbəblər ola bilər. Bəlkə düzgün maarifləndirmə aparılmadığından, bəlkə bir başqa səbəbdən əksər hallarda elə neftçilər də ya başqa sahədə çalışanlar da öz hüquqlarını bilmirlər. Bəlkə burada qeyri-hökumət təşkilatlarının, vətəndaş cəmiyyətinin də müəyyən qüsuru var. Hər ikiniz mədən sənayesində şəffaflığın artırılması qeydi koalisiyasının üzvüsüz. Neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsi istiqamətində və yaxud neftçilərin hüquqlarının müdafiəsi istiqamətində bax təmsil olduğunuz bu qurum üzərinə düşən işi görə bilirmi? Necədir? Fahid bəy, sizdən başlayaq.
Hüquq ənənə olmalıdır. Hüququ bilmək, hüququ mənimsəmək, hüquqla yaşamaq ənənəsi. Azərbaycanda bizim belə bir ənənəmiz yoxdur. Biz hüququ öyrənməyə istəmirik. Çünki bizim problemlərimizi hüquqla həll olunacağını dərk etmirik. Və inanmırıq da buna. Nə qədər ki bizdə hüquq bizim problemlərimizin həllində ali güc olmayacaqsa, hüquq öyrənmək də dəb sayılmayacaq. Bax, mən 12 ildir bir mərkəzin rəhbərliyi edirəm və indiyə qədər 400-500-ə yaxın seminarlar keçirmiş və bunların böyük əksəriyyəti hüquqla bağlı. İnsanlar öz hüquqları bilsin. Bizim kimi onlarla təşkilatlar var. Üst-üstə götürəndə minlərlə, bəlkə də 10 minlərlə biz insanlara seminarlar keçmiş. Effekti nədir? Biz nəyisə nail olmuşuqmu? Mən o fikirdəyəm ki, təəssüf ki, keçirdiyimiz bu seminarların, bu treninglərin böyük əksəriyyətini biz istədiyimiz nəticə əldə edə bilmərik. Niyə effekt vermədi? Bizə vətəndaş hüququ öyrənməklə hüquqlarını qorunmağa inanmır. Hüquq bizim problemlərimizin həllində gücsüzdür, zəifdir.
Mirfar xanım, siz nə fikirləşirsiniz? Razılaşırsınız mı onunla?
Razılaşırıq, əlavə edirəm ki, insanın hüququnu hətta bilməsi də onun haqqını tapdalanmasına xilas etmir. İşçinin canında qorxu hissi var, iş yerini itirmə qorxusu. Hətta öz haqqını bilsə də, dəfələrlə mən üzləşmişəm ki, bilə-bilə haqqın pozulur, niyə bu sənədə qol çəkirsən? Qorxudan iş yerimi itirərəm, bu bir. İkinci, arxasına baxır ki, onun müdafiəsi azdır. Mən qayıdıram vətəndaş nəzarətinə, vətəndaş cəmiyyətinə. Soruşduğunuz ki, mədəni sənayesində şəffaflıq koalisiyası bu nəzarəti təmin edə bilirmi, köməkliyə edə bilirmi? Yox, eləyə bilmir. Mədəsən Şəffaflıq Koalisiyası qol çəkdiyi, qoşulduğu memoranduma, EITI, Mədəsən Şəffaflıq prinsiplərindən bu uyğun gəlmir. Bu koalisiyada neftin nə qədər çıxarılması ilə nəzarət eləyir. Nefti çıxardan adam, ən qiymətli resurs olan bu insan resursuna bu sahədə nəzarət yoxdur. Mədəsən Şəffaflıq Koalisiyası sadəcə olaraq audit rəylərinin rəyini verir. Mədən sənayesində şəffaflıq koalisiyası istər insan hüquqları ilə bağlı, istərsə bu insanların hüququ pozla-pozla dövlətə bütün dünya verdikləri neftin haqqında düşünürlər. Amma bu insan haqqında biz düşünmürük.
Niyə belə alınıbdır? Diqqətdən yayınıbdır? Yoxsa başqa səbəblər var, sırf onun missiyasına daxil deyil?
2004-cü ildə Tony Blair lozing atdı ki, qazandığını açıqla, ödədiyini açıqla. Bu açıqla tam mənasında hər tərəfi əhatə eləyə bilmədi. Və bu şəffaflıq prinsipinə mədənsənə birinci olaraq Azərbaycan qoşuldu. Və birinci olaraq koalisiya yarandı Azərbaycanda mədənsənəsinə şəffaflıq. Və üç tərəfli memorandum imzalandı. Və bu memorandumda yalnız ödədiyini açıqladı. Ayrı bir altında 1, 2, 3, 4, 5 yazılmayıb. Bunu mədənsənəsinə şəffaflıq koalisiyası özü nəyəsə əlavələr eləməlidir. Özü maraqlanmalıdır, özü həyata keçirtməlidir. Ancaq memorandumda yalnız bizim hökumət təşkilatları koalisiyasının auditor şirkət seçmə hüququ qaldı. 6 səsdən ikisi qeyri-hökumət təşkilatına verildi. Ancaq çox təəssüf ki, bu da tamamilə şəffaf olmadı. Onlar yalnız auditor şirkətinə təhvil verdilər hesabatları. Biz İki səslə auditor şirkətini istəsək, istəməsə iki səslə rol oynayır. Və bizim işimiz oldu ki, auditor rəyinə rəy vermək. Və bir də koalisiya marifləndirmə ilə əhalinin məşğuldur.
Söhbət azacıq ara verək və dinləyicimizə xatırladaq ki, o Azadlıq Radiosunda Neft və Aşkarlıq proqramını dinləyir. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihə neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində media kampaniyasının rolu çərçivəsində gerçəkləşir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin maliyyə və Avrasiya fondunun təşkilatı dəstəyi ilə. Mövzumuz da belədir. Qeyri-hökumət təşkilatlarının neft sənayesinə, gəlirlərin istifadəsinə nəzarət imkanları nə yerdədir? Bakı Biromuzun qonaqları isə Neftçilərin Hüquqları Müdafiə Komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlı və İnan Pluralizm Mərkəzinin rəhbəri Vahid Qazidir. Söhbəti isə mən aparıram. Şahnaz Bələqızı. Vahid bəy, siz koalisiyanın işindən razısınız mı? Yəni, nəzarət edə bilirmi neft gəlirlərinin xərclənməsinə və yaxud da ki, Mirvari xanım dediyi sahələrə?
Bu koalisiya yarananda mənim ümidlərim vardır ki, nəhayət ciddi bir koalisiya yaranacaq və biz Azərbaycanın taleyinə birbaşa aidiyyəti olan bir məsələni biz izləyə biləcəyik və hansısa bir təsir göstərmə imkanlarımız olacaq bu koalisiyanın vasitəsində. Təəssüf ki, bu alınmadı. Bunun bir çox səbəbləri var. Yəni, onlarla qeyri-hökumət təşkilatı yığışıblar. Bu bir növ xalqın adından xalqın tribunasıdır bura. Yəni, xalqa neftin çıxardığının bir ölkənin vətəndaşlarına həmin neft şirkətlərinin münasibətidir. Yəni, onlar bizə hansı münasibət bəsləyirlərsə, demək, xalqa yerli əhaliyyə münasibətləri ondan ibarətdir. Bizdən əməkdaşlıq etmək, yəni sözdə, kağızda, bəli, memorandum imzalanıb, kağızda oxuyana görürsən ki, əməli başda əməkdaşlıq nümunələri var bunlar. Amma bizim nə dərəcədə imkanımız var bu prosesləri izləməyə, nə qədər neft çıxarıldı, bu neft hara getdi, nə qədər gəlir gəldi, bu gəlir necə bölünür, haralara xərclənir. Koalisiyanın belə bir imkanları yoxdur. Mən buna təəssüf edirəm. Gürcüstanın qeyri-hökumət təşkilatlarının neftə bitisi orada ancaq bitisidir. Mənə elə gəlir ki, onların təsiri imkanları bizimkinə qat-qat müəyyən qədər çoxdur. O baxımdan ki, orada dövlət də marağındadır. Dövlət də durur, yəni yeri gələndə müəyyən dövlət orqanları hesablaşırlar bu qeyri-hökumət təşkilatlarının rəyi ilə, fikri ilə. Amma bizdə bu proses çox azdır. Bir növbəti səhərlərin biri də bəlkə də bizim özümüzdədir. Yəni, bir koalisiya olaraq biz öz gücümüzü, qüdrətimizi göstərə bilmədik. İşi qura bilməməyimiz bununla nəticələnir ki, gərək birinci ilk növbə özümüz sayaq. özümüz özümüzə qiymət verək və ondan sonra umaq ki, şirkətlər bizə qiymət qoyacaq, hörmət edəcək. Orada toplaşanlar təəssüf ki, insanların bir hissəsi bu ideya ki vardı. Azərbaycanın böyük sərvəti neftdir və bu neftin biz tam təbii ki, yiyəsi olmasa da, amma biz nəzarət eləyək görə bu gözümüzün qabağında hara gedir. Biz bunu edə bilmədik. Mən çox təəssüf edirəm.
Bu halda biz sıravi vətəndaşla, yəni o sıravi əməkçilərlə uma bilərik ki, öz hüquqlarını qoruya bilmir.
Neft əhali xalq arasında bilərəkdən uçurum yaradılıb. Bizim neft xalqımızı görmür, xalq da nefti görmür. Evet. Tamamilə uzaqdır, bir-birlərindən aralıdır və bu məsafədə, bu uzaqlıqda çoxlu şeylər var. Mənzil kirayəsi var, işıq pulu var, müəllimlər üçün pul yığmaq var. Yəni budur, vətəndaş ancaq bunu görür. Vətəndaşın gözünü bu problemlər o qədər tutur ki, onlar artıq nefti görə bilmirlər. Hərdən bir neftin qoxusu gəlir. Məsələn, pensiyalar müəyyən qədər miskalla olsa qaldırılır, əmək haqqları qaldırılır. Bu qoxusu gəlir neftin və vətəndaş hiss edir ki, neft deyilən şey var dəsən bizdə.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Yəqəmişkin, istəyərdim bir sorğuya da qulaq asaq. Sorğu belədir. Vətəndaş cəmiyyətinin, vətəndaşların neft gəlirləri üzərində nəzarəti varmı? Gəlin görək vətəndaşlar nə cavab verir, ondan sonra söhbəti davam elətdirərik.
Sizcə Azərbaycanda vətəndaşlar neft gəlirlərinin istifadəsində nəzarət edə bilirlər?
Eləyə bilmirlər. Vətəndaş o neftə yaxın dura bilər. Nefti indi 5-10 nəfər götürüb əlinə işlə bilirlər də, keyf istəyən kimi.
Neftçiyi biz də işləmişik, can qoymuşuq. Və zavod direktoru işləmişik. Ancaq ki, 35 kirvandan artıq pensiya olmaz.
Hökumətin siyasətini başa düşmək olmur. Bunlar kime işləyir, nəyə işləyir? Millət 5-10 nəfərin quluyur.
Neftin barilini 50 dollardan büdcətə salmışdılar. Faktiski indi 80-də satır.
Bu 38 manatlar hara gəlir?
Yox. Bunu vətəndaşə kim deyir ki, bunu nəzarət eləsin?
Bu neft də qutaracaq, sonra nə edəcək elə bizimkilər? O mənə maraqlıdır.
Vətəndaş kimdir ona baxa? Neft əllərdədir bizim vətəndaşlara, ondan heç bir görmürəm mən.
Bir açıq da deyim ki, böyük yürüşməxorluqdur yuxarılarda. Prezident aparatından tutmuş, aşağıya qədər. Belə hesab edirəm ki, nəzarət yoxdur. Nəzarət olmalıdır və ora o işlərə baxan adamlar qənaiyyətlə işlətməlidirlər bu nefti. Bizim gələcəyimiz xalqımız üçün, nəvələrimiz üçün lazımdır.
Sorunu həmkarım Aygün Muradxanlı keçiribdi və cavablarda da əsasən bu fikir vurulanır ki, bizim imkanımız çatmır, neft gəlirlərinə nəzarət edən əsrar vətəndaşın buna gücü yoxdur, imkanı yoxdur. Yəni siz də bunu artıq eşitdiniz. Vahid Qazi də bir neçə dəqiqə əvvəl elə bu haqda danışırdı. Bəlkə əlavələriniz var. Mirvari xanım, Vahid bəy, eşitək sizin fikirlərinizi.
Birinci, Vahid mənim çox gözəl bir ifadə işlətdi ki, vətəndaşınla neft arasında böyük bir məsafə var və bu məsafəni də qısaldan vətəndaş cəmiyyəti olmalıdır. Vətəndaş nəzarəti olmalıdır. Bunların hələ heç birisi tam puxtələşməyib. Ona görə ki, həmin vətəndaş cəmiyyətinin, mən qeyri-hökumət təşkilatının, Vahidin, hamımızın kifayət qədər məlumatlılığı olmalıdır. Həmin məlumatlılığı çox sadə bir şəkildə kətdəki Məhəmməd Həsən əmiyə çatdırmalıyıq. O bir şeyi gözləyir. 10 ildə, 15 ildə, 20 ildə hamınız neft deyirsiniz. Hanı bə neftin pulu? Niyə mənim bir inəyim var idi, onu da satdım. Məhəmməd Həsən əmiyə, bax, bu uzaq məsafəni çatdıran qeyri-hökumət təşkilatı olmalıdır. Və mən düşünürəm ki, içi hamımız qatışıq, öz siyasətimizi dəyişməliyik və məcbur eləməliyik ki, xarici şirkətlərdə, hökumət komissiyası da öz hesabatlarını açsınlar. Nə qədər nöyütün gəlir, bu nöyütdən nə qədər gəlir əldə etsən, bunu hara xərcləyirsən, nə qədər kompensasiya gedir, nə qədər vergilər gedir və bunun üçün biz qeyri-hökumət təşkilatları, bu koalisiya yeni siyasətə başlamalıyıq. Hökumətlə memorandum şərtlərinə yenidən baxılmalıdır. Hökumətlə danışıqlar aparılmalıdır. Xarici şirkətlərlə hesabatlarını açıqlamaq üçün danışıqlar aparılmalıdır. Məcbur eləməliyik. Həm hökumət üçün, həm xaricilər üçün, xarici şirkətlər üçün çox əlverişli bir koalisiya. Ona görə ki, hamımız yığışmışıq bir yerə, ya əsasnaməmizi müzakirə edirik. Ya da qrant bölürük.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Elə bir sual, bəlkə də qeyri-hökumət təşkilatları bu məsələdə o zaman uduzdular ki, və yaxud da ki, zəiflik göstərdilər, bilmirəm, bəlkə fikrimi düzgün ifadə eləmirəm, ona görə üzr istəyirəm. Neft fondunda müşahidə şurası yaradılar ki, qeyri-hökumət təşkilatları orada təmsil oluna bilmədilər. Bu məsələ hələ indi bu yay qaldırıldı və az sonra unuduldu. Mən istəyərdim ki, bax, buna da münasibətinizi öyrənək.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda bir modul yoxdur ki, neftdən gələn gəlir, hara gedir, hara xərclənsin, onun nə proqramı var, nə bir şey. Yalnız prezident tərəfindən idarə olunur fond və müşahidə şurası var. Müşahidə şurada da şurasının vətəndaş cəmiyyətinin bir nümayəndəsi də yoxdur. Günahımız var orada da, qızım. Məsələ ictimailəşməlidir. Daimi təzyiq, ictimai təzyiq olmalıdır. Və biz bir dəfə, iki dəfə bu sözü dedik, mətbuat konferansı elədik, yazdı, vəssalam. Hə, nə olsun? Nəticəli işləməlidir qeyri-hökumət təşkilatları.
Mən sizin sualı bir qədər dəyişirəm. Siz deyirsiniz ki, qeyri-hökumət təşkilatları orada təmsil olunmadı. Əgər qeyri-hökumət təşkilatları orada təmsil olunsaydılar, nəsə dəyişəcəkdimi? Orada nə isə öyrənə biləcəkdikmi?
O sonrakı sual kim gəlirdi?
Yəni, bu sual, bəli, buyurun. Hər ikisinin eyni cavabları var. Yəni sizin qoyduğunuz sualın və mənim qoyduğum sualın hə demək olar, həm də yox demək mümkündür buna. Çünki qeyri-hökumət təşkilatları orada olsun. Yəni mən onlar başa düşmürəm niyə qoymurlar? 1-2 nəfər otursun orada. Nəyə müşahidə edəcəkdik orada? Nəyə nail olacaqdık biz orada?
Müşahidə şurasının göyə iclası gedir ya da ki informasiya gedir əhaliyə ki orada nə danışdılar?
Formal olan bir şey bizə daha da formallaşdırmaq.
Bizə vay nə oduşumuz olardı. Əgər bir qeyri-hökumət təşkilatı nümayəndəmiz orada otursa, heç olmasa bir məlumat alardıq. Ancaq orada bir dənə rus demişəm bir no da var. Siz bilirsiniz ki, Azərbaycanda çoxlu sayda hökumət yönlü, hökumətin yaratdığı qeyri-hökumət təşkilatları var. Həmin qeyri-hökumət təşkilatını orada otuzdura bilərlər və biz də tamamilə informasiya almaq hüququna məhrum olarıq.
Sırf görüntüyə xidmət edə bilərdim bu adım.
Bütün bu nətər ki, bu proses sırf görüntüyə xidmət edir. Bu da sırf görüntüyə xidmət edə bilər. Ancaq yenə də deyirəm ki, vallax, bax, heç olmasa hansısa bir faizdə yazıqdır bu xalq. O məsafəni, vahid məsafəsini qısaldıq.
Fahid bəy, əlavəniz yoxdur.
Mən də növbəti izləsəmədə bir təklif verəcəm ki, koalisiyanın adından ya ildə bir müəyyən qədər bir pul ayırmaq mı deyim? Yəni, bəlkə də hər kəsin adında bir pul açılsın, hesab açılsın, formasını tapmaq olar ki, əhali bunu hiss eləsin ki, doğrudan bu günlərin mənim o 50 manatlıq etdiyim bazar bu neftin puludur. Nə qədər ki, vətəndaş bunu cibində, öz qəlbində, evində, süfrəsində hiss eləmirsə, o qədər uzaq qalacaqdır. Bu yolu nəsə hansısa variantda bir biz dövlətə müraciət edə bilərik, hökumətə müraciət edə bilərik, bu forması tapılsın.
Kətdəki bu dəfə Şərabanın xala deyim. Nədən bilsin ki, o yediyi aldığı neft pullardır, o gəlb körpüdə gəzməyəcək axı?
Sənin psixoloji bir şey var, hər vətəndaş hissə körpü ictimaiyyətindir, sənin, onun, mənim hamızındır. Amma yəni şəxsən mənə nə etdi bu neft? Neftgərləri şəxsən mənə nə çatdı?
Norveçin bir gözəl modulundan da istifadə eləməliyik biz. İndi neft fondu pensiya fondu adlanır. Və gələcək nəsillər də fikirləşilməlidir. Amma ki, yenə də əhalinin neftdən gələn gəlirdə necə bəhrələnməsindən əlaqədə yenə də bir şey fikirləşilməlidir. Bu kənddə oturan insan ki, televizordan eşidirlər ki, Bakı Ceyhan getdi, bu qədər nöytümüz çıxdı. İndi o fikirləşirlər ki, hələ gələcək, hələ gözləyirlər. Görəsən, bu hələ nə qədər davam
edəcək? Məncə, artıq heç kim heç nə gözləmir. Yadınıza gəlirsə, o mitinglər vaxtı, 15 il bundan qabaq Azadlıq meydandakı mitinglərdə belə bir rəy formalaşdırmışdı ki, Azərbaycan nefti özünə qalsa, bütün mən hətta yadımdadır. Biz belə müzakirələrə başlamışıq, düz deyirlər bu rəqəmi, yoxsa yox. Bir neçə santimetr Azərbaycanın bütün ərazisinin qızılla örtmək olar. Hə, biz müzakirə doğrudan bir santim, bu yox, santim yarım olar. Bu dərəcədə, yəni bu eyfariya vəziyyətindən kür biz hara düşmüşük?
Nefri gölməkələrə.
Mən istəməzdim söhbəti. Pesimist notlarla qutaraq, amma hər halda hökumət vəd edir ki, yaxın illərdə səhiyyədə, təhsildə, infrastrukturun yaxşılaşmasında xeyli işlər aparılacaq. Bu da, yəqin ki, bu da...
Siz ki, optimist bir qutarsın, optimumun müsbət tərəfləri də var. Biz onu da deyə bilərik ki, nefti mövcud olmağı, neft şirkətdən bura gəlməyin özünün də müsbət tərəfləri var. Yəni, eyni zamanda bunlar bir xidmət mədəniyyəti gətirirlər bura. Vətəndaşlarımız yeni bir xidmət mədəniyyəti öyrənirlər, yeni davranış mədəniyyətləri öyrənirlər. Biz arzularımızı deyirik. Yəni, biz təbii ki, maksimalist deyirik ki, maksimum şəkildə belə olaydı, amma real şeylər var ki, bunu etmək mümkün idi və yenə gec deyil bu etmək.
Təşəkkür edirəm hər birinizə, Vahid bəy, Mirvari xanım. Təşəkkür edirəm ki, vaxtınızı ayırdınız, bizim studiyada oldunuz və öz fikirlərinizi dinləyicilərimizlə bölüşdünüz.
Təşəkkürlər, sağ olun.
Çox sağ olun.
Neft və
Aşkarlıq proqramı bu yerdə başa çatır. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihə neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində media kampaniyasının rolu çərçivəsində gerçəkləşir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin maliyyə, Avrasiya fondunun isə təşkilati dəstəyi ilə. Bakı 1.10-un qonaqlarını isə sonda bir daha xatırladım. Onlar Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlı və İnan Pluralizm Mərkəzinin rəhbəri Vahid Qazi idi. Söhbəti mən aparırdım Şahnaz Bəylər qızı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Demokrasiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada həm oğrudur. Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Daha bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Kabinetlərinə oturur, qiymət dəyişmək işləyir.
Həmiş üzvü arbitrdir.
Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü həftəyə panoramadan baxaq.
101.7 FM.